Levitic, capitolul 23, de la versetul 26, o să citim despre ziua ispășirii. Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: în ziua a 10-a acesteia șaptea luni va fi ziua ispășirii, atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriți sufletele în ziua aceea, din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiți sabatul vostru. Amin.
Amin.
Fraților, am vorbit data trecută și vorbim și astăzi despre cele trei sărbători de toamnă pe care evreii le aveau de sărbătorit pe toate într-o singură lună, și anume în luna a șaptea sau luna Tishrei. De ce vorbim despre acest lucru? Pentru că întreg calendarul profetic și al planului de mântuire a lui Dumnezeu este cuprins în aceste șapte sărbători, primele patru de primăvară care s-au și împlinit și mai sunt trei de toamnă care își așteaptă împlinirea. Data trecută am vorbit despre prima dintre ele, și anume Rosh Hashana sau Yom Teruah, anul nou care se sărbătorea în ziua întâi a lunii a șaptea sau luna Tishrei și simbolizează mai multe lucruri. În primul rând, o adunare sfântă a poporului în jurul Domnului, care te duce cu mintea imediat la adunarea aceea când Domnul Dumnezeu va spune: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Marchează simbolic răpirea, marchează de asemenea, fiindcă e anul nou, începutul unei noi epoci, fiindcă întreaga istorie este în epoci măsurată și epoca bisericii se apropie de sfârșit, și anunță prin sunetul de trâmbiță judecata, războiul și începutul necazului celui mare. Această sărbătoare încă nu s-a împlinit și așteptăm împlinirea ei atunci când Domnul va rândui. A doua sărbătoare este cea de astăzi despre care am citit, și anume Yom Kippur sau ziua ispășirii, care se sărbătorea în ziua a 10-a a lunii a 7-a, după cele 10 zile de pocăință. Ei aveau 10 zile să-și mărturisească păcatul și să se pocăiască. Anul nou evresc nu începea cu planuri pentru viață, ci începea cu planuri pentru suflet. Și planurile erau în privința aceasta de a-ți pune sufletul în rânduială înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-l lăsa pe om să se gândească doar o zi la sufletul lui, ci la începutul fiecărui an îi dădea 10 zile în care să se gândească, să vadă ce este în sufletul lui și ce are de mărturisit. Pentru ca în ziua a 10-a, care este aceasta, să aibă loc ziua ispășirii, marcând sau semnificând ispășirea făcută de Domnul Iisus. Și acest lucru deja s-a împlinit, dar mai este încă un lucru care rămâne de împlinit, această sărbătoare împlinită pe jumătate. Ispășirea a fost făcută prin sângele Domnului Iisus, însă mai este al doilea lucru, când Domnul Iisus trebuie, sau Marele Preot trebuie să iasă din locașul preasfânt, să se întoarcă la popor și să-l binecuvinteze. Și noi așteptăm să se întâmple lucrurile acestea. Și a treia sărbătoare este Sukkot sau sărbătoarea corturilor, care este și cea mai frumoasă, să spunem, dintre toate, după 10 zile de întristare, după o zi de ispășire, când poporul știa că are viață, urma bucuria și erau 7 zile de bucurie. Dumnezeu le dădea 10 zile de pocăință și 7 zile de bucurie. Acolo nu mai aveau să-și smerească sufletele, nu mai aveau să se întristeze. Duminica viitoare o să vorbim. Și marca locuirea lui Dumnezeu împreună cu omul, ceea ce se va transforma într-o bucurie veșnică. Pentru că acolo lacrimile nu vor mai fi și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și Domnul să ne ajute să fim în prezența Lui. Amin. Și atunci când se va împlini această sărbătoare a corturilor, foarte interesant că această sărbătoare se va sărbători și în timpul împărăției de 1000 de ani. Și o să citim data viitoare. Ea nu și-a oprit sărbătorirea în Israel, și aici noi trebuie să ținem sărbătorile acestea evrești nici de cum, sub nicio formă. Aceste sărbători nu au decât umbra lucrurilor viitoare, cum este scris în Coloseni 2:17. Ele sunt imagini ale planului de mântuire a lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să le ținem, dar trebuie să le știm. Ele sunt ținute de către poporul Israel și poporul Israel, da, trebuie să le țină, că el este într-un legământ special cu Dumnezeu și acum a intrat într-o vreme de împietrire, dar după ce se va împlini epoca bisericii, poporul Israel își va relua drepturile și se vor ține și în timpul împărăției de 1000 de ani, cum vom citi data viitoare când vom vorbi despre sărbătoarea corturilor. Anul acesta trebuie să fie însă o atenție sporită, că sărbătorile acestea toate pică în același timp, adică în aceeași lună, în luna septembrie, și sărbătoarea trâmbițelor a fost duminica trecută, în Israel, a început duminică seara, s-a terminat marți seara, și n-a fost fără semnificație, pentru că a marcat multe lucruri acolo, inclusiv o nouă dispută pe muntele Templului, care nu s-a terminat și care poate să evolueze spre împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, care spune că acolo, pe muntele Templului, trebuie să fie construit un templu pentru iudei. Încă și astăzi sunt în lupte și luptele acestea se vor intensifica. Marțea aceasta, pe 23, va avea loc în Israel sărbătoarea de Yom Kippur, de marți seară de la 6 seara până miercuri seară la 6, adică din seara zilei de 22 până în seara zilei de 23. Și sunt foarte multe lucruri care se suprapun în lumea aceasta peste sărbătoarea aceasta. Și o să discutăm despre ele imediat. Și vreau să spun că ultima dintre ele, sărbătoarea corturilor, are loc pe 28 în Israel. Și nu la întâmplare, pe 28 apare deasupra muntelui Templului o foarte frumoasă lună, mare, plină, ba chiar o denumesc astronomii superlună, pentru că ea e cu 15% mai mare, când se vede așa foarte mare. Și nu se vede doar o lună mare, se vede și o lună roșie sau sângerie, ceea ce te duce cu gândul la împlinirea cuvântului din Ioel, care spune luna se va preface în sânge. Când? Înainte să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și vei spune, da, luna s-a mai prefăcut în sânge, asta se întâmplă la fiecare eclipsă, da, dar nu se întâmplă să se suprapună de fiecare dată peste sărbătorile evrești. Și de data asta se suprapune și anunță încercări pentru Israel, dar și biruințe din partea lui Dumnezeu. Ceea ce vom vedea dacă vom mai fi aici pe pământ. Haideți să mergem la sărbătoarea aceasta și să vedem cum se desfășura, pentru că are legătură cu viața noastră. Mai detaliat găsim în Levitic capitolul 16 despre sărbătoarea ispășirii sau ziua ispășirii. Repet, începea după 10 zile de cercetare și vin de la început și fac o aplicație practică și spun așa, că înaintea iertării pe care vrei să obții de la Dumnezeu, trebuie să ai o perioadă bine definită de cercetare din partea lui Dumnezeu. Omul nu poate să vină la pocăință, de asta eu nici nu cred și oamenii care sunt serioși cu Dumnezeu nu cred în ceea ce înseamnă omul vine și îl primește pe Domnul și pleacă cu Domnul. Nu cred în asta, nu este biblic. Omul trebuie să aibă o perioadă în care să fie cercetat în privința pocăinței. Dacă el într-adevăr a fost cercetat în prealabil și vine deja cu inima străpunsă și zice da, mă pocăiesc, atunci da, el poate să plece mântuit. Dar niciun om care vine fără să aibă o analiză de sine, fără să se cunoască pe sine, nu poate ajunge la pocăință. Dacă nu te cunoști în adâncul inimii tale, cât de răi suntem noi ca oameni, ce natură căzută avem, n-are leac firea noastră. Nu ai cum să o îmbunătățești, nu ai cum să o peticești. Firea noastră este pur și simplu căzută, ce este o fire asemănătoare îngerilor căzuți. Numai în universul ăsta îngerii căzuți și oamenii au fire de felul acesta. Până nu-ți cunoști tu adâncimile răutății inimii tale, că noi nu facem răul pentru că îl facem și îl alegem, ci facem rău pentru că suntem răi. Pentru că avem o fire rea care ne îndeamnă spre păcat, o fire păcătoasă. Ea produce roade care sunt păcate. De-abia după ce îți dai seama de cine ești, poți să ajungi la o pocăință adevărată. Și fără pocăința aceasta, dragii mei, nu este iertare. Nu este ispășire. Bineînțeles, Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, cum au susținut unii, numai pentru ale celor aleși, ci pentru păcatele întregii lumi, spune în 1 Ioan capitolul 2, versetul 1 și 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi, dar beneficiezi de jertfa aceasta numai dacă tu ajungi la o pocăință reală. Din cauza aceasta, adunările nu sunt ceea ce trebuie să fie și creștinii nu sunt ceea ce trebuie să fie, că n-au ajuns la o pocăință adevărată. Nu-i vorba dacă te-ai ridicat în picioare și l-ai primit pe Domnul. Ai avut o perioadă de plină care era marcată aici prin 10 zile în care să te pocăiești cu adevărat? Să stai în fiecare zi, să lași lucrurile acestea ale lumii și să te gândești la adâncimile răutății dinăuntru tău. Și să spui exact cum spunea Apostolul Pavel, știu un adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Vreau să fac binele, rău stă lipit de mine. Eu nu pot să fac așa ceva. Dumnezeu trebuie să trateze în adâncul ființei mele și slăvit să fie Domnul, că există și capitolul 8 din Romani care arată cum Dumnezeu schimbă radical inima omului și îi dă putere să trăiască o viață nouă. Fiindcă El nu pune la dispoziție. Slavă Lui!
Amin.
Așadar, după 10 zile în care trebuiau să stea în pocăință, era ziua cea mai importantă pentru iudei. Pentru că acolo marca faptul că ei erau iertați sau nu erau iertați. Dacă nu erau iertați, dacă nu se săvârșea bine ritualul ispășirii, nu era iertare pentru popor și poporul, prin urmare, trebuia să sufere judecata lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu s-a reținut în a-i judeca pe Lui. Și aici este o lecție importantă pentru noi. Dacă ești poporul lui Dumnezeu, să știi că judecata începe întotdeauna de la casa lui Dumnezeu. Și judecata întotdeauna în Vechiul Testament începea de la poporul lui Dumnezeu. Fiindcă tu intri într-o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu din cauza aceasta vrea ca tu să trăiești în sfințenie. Și ei trebuia în fiecare an să vină înaintea lui Dumnezeu și să se smerească, spune să vă smeriți sufletele. Expresia să vă smeriți sufletele se referă în primul rând la suflet, dar se referă și la post. Ei trebuia să țină post de la 6 seara din ziua precedentă până în ziua următoare, 24 de ore. Aveau loc o adunare sfântă în fața cortului întâlnirii și mai apoi a templului. Era singura zi, atenție, când marele preot intra în locul preasfânt. Știți, cortul sau templul avea 3 încăperi, o încăpere sau curtea neamurilor, era curtea de afară. Din ea, prin niște porți foarte mari, intrai în locul sfânt, în curte era altarul arderii de tot, unde trebuia să ardă jertfa necurmată. Intrai în locul sfânt, unde era un candelabru, care trebuia să ardă tot timpul acolo, ca să dea lumină preoților, și era altarul tămâierii. Dincolo mai era o perdea, care depărta locul sfânt de locul preasfânt. Dincolo de perdeaua aceasta era însăși prezența lui Dumnezeu. Și oamenii spun, nu știm dacă e legendă sau adevăr, că prezența lui Dumnezeu pe chivotul ispășirii, pe acel capac al ispășirii, era în mod vizibil sub forma unei flăcări de foc. Cel puțin în vremea lui Moise, sigur era așa. Și în vremea templului, când Solomon inaugurează templul, templul întreg se umple de fum. Și Dumnezeu spune că găsește plăcere să locuiască în întuneric. Dumnezeu era separat de om în locul preasfânt. Acolo nu intra orice om. Dacă ar fi intrat când ar fi vrut și cum ar fi vrut, ar fi ieșit mort. Și de fapt așa s-a și întâmplat cu 2 fii ai lui Aaron. De aceea, o singură dată pe an trebuia să intre marele preot în locul preasfânt. Și această zi este ziua de Iom Kippur sau ziua ispășirii. Arăta foarte clar că omul e păcătos și că Dumnezeu e sfânt. Că omul păcătos nu are ce căuta în prezența unui Dumnezeu preasfânt, că prezența slavei lui Dumnezeu mistuie pe om, fiindcă Dumnezeu este un foc mistuitor, iar omul păcătos nu poate sta în prezența lui. Asta trebuia să înțeleagă foarte bine evreii și să înțelegem și noi, că fără ispășire nu pot sta înaintea unui Dumnezeu preasfânt. De aceea, în ziua de Iom Kippur, era un întreg ritual, nu o să-l citim pe tot, este Levitic, capitolul 16, și trebuia respectat cu foarte mare atenție. Preotul trebuia să facă mai întâi ispășire pentru sine și pentru casa lui cu sângele unui vițel. Versetul 11. Aaron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să junghie vițelul pentru jertfa lui de ispășire. În primul rând, el trebuia să capete iertare ca să poată face slujba de iertare pentru ceilalți. După aceea era vorba de 2 țapi. Și acești 2 țapi, în versetul 7, erau aduși înaintea cortului întâlnirii. Aaron să arunce sorți pentru cei 2 țapi, un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Aici s-a făcut o neînțelegere, că unii au înțeles că era un țap pentru Domnul și un țap pentru diavolul. Nu este așa. Azazel este un cuvânt care în evreiește înseamnă cel alungat în pustie. Un țap era pentru Domnul ca să se facă ispășire înaintea poporului, de aici și expresia de țap ispășitor, fiindcă prin sângele lui se făcea ispășire. Celălalt trebuia să fie alungat în pustie și spune tradiția iudaică că acestui țap îi legau un smoc de lână roșie de coarne și îl alungau în pustie și trebuia să fie foarte atenți unde îl alungă, pentru că el simboliza păcatele întregului popor care trebuia să fie îndepărtate de la popor. Primul simboliza faptul că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate, iar al doilea simboliza faptul că Dumnezeu alungă păcatele, le îndepărtează de la popor. Și dacă acesta s-ar fi întors undeva în cetate, toți s-ar fi speriat și ar fi zis, iată, păcatele noastre au venit din nou asupra noastră. Și foarte interesant că țapul acesta îl duceau pe sprânceana muntelui și nu doar îl alungau, îi dădeau drumul acolo și de multe ori murea, ca să arate că păcatele sunt aruncate pur și simplu în marea uitării. În Psalmul 103 se spune despre lucrul acesta. Așa face Dumnezeu ca noi să vedem prin lucruri materiale realitatea spirituală. Psalmul 103, versetul 11, zice așa: ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Dragii mei, pentru cei care vin cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, este o jertfă de ispășire și anume Domnul Iisus. Dacă noi ne pocăim și ne smerim sufletele înaintea lui, păcatele noastre le depărtează cum este departe răsăritul de apus. Niciodată nu ne mai întâlnim cu ele. Slăviți să fie Domnul pentru lucrarea aceasta.
Amin.
Și afară cu celălalt țap, îi se tăia o bucată de lână, un smoc de lână, și era înmuiat în sânge. Și se agăța de poarta de afară. Asta spune tradiția iudaică. Și poporul trebuia să aștepte să vadă ce se întâmplă cu lâna aceea roșie. Fiindcă lâna aceea roșie, dacă slujba era primită de către Dumnezeu, dintr-o dată se făcea albă. Era ceva miraculos. Dumnezeu lucra cu semne și minuni, că El este Dumnezeu care răspunde prin minuni. De aceea Domnul îi vorbește lui Isaia în capitolul 1, versetul 18, spune așa: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Care? Aceea de la ziua ispășirii. Era un simbol în care arăta cum noi suntem murdari de păcate, dar Domnul Dumnezeu face curățire total pentru noi și pentru popor. Preotul intra în locul preasfânt și făcea ispășire pentru popor. Versetele 13-15. Să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii de pe chivotul mărturiei și astfel nu va muri. Să ia din sângele vițelului, să stropească cu degetul pe partea dinaintea capacului ispășirii spre răsărit. Să stropească din sânge de 7 ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii, să junghe țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă tocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii, arătând că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Dragii mei, cuvântul pentru a ispăși în evreiește este kafar și nu însemna altceva decât a acoperi. Păcatele în Vechiul Testament nu erau iertate pe deplin, ci ele erau acoperite, ele erau strânse. Pentru vremea când avea să se facă adevărată iertare, toate păcatele poporului erau contabilizate. Cineva a dat exemplul acesta ca și cum ai avea un card de credit și tu te duci și cumperi cu el. Și pe măsură ce cumperi, ai o linie de credit deschisă, ele se adună, datoriile tale se adună. Și vine o zi în care cineva, tu sau altcineva, trebuie să plătească toate datoriile. În tot timpul Vechiului Testament, Dumnezeu aduna păcatele poporului său până în ziua când niciun sânge de țap sau de vițel nu putea să facă ispășire pentru nici măcar un păcat. Toate păcatele acestea erau adunate pentru ziua când mielul lui Dumnezeu avea să le ia asupra lui. De aceea când vine Domnul Iisus, Ioan Botezătorul, care era și el din familie de preoți, vă aduceți aminte că tatăl lui Zaharie era preot, îl indică și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Păcatul lumii era strâns până la venirea Domnului Iisus, era adunat. Și Dumnezeu l-a luat și l-a pus asupra lui, pe acela din trecut și pe cel din viitor. De aceea Domnul Iisus devine jertfă de ispășire pentru păcatele întregii lumi, slăvit să fie numele Lui. Și Domnul ne arată în ce formă a făcut mielul lui Dumnezeu ispășire. Închipuiți-vă lucrul acesta. Unii spun Dumnezeu a pus asupra Domnului Iisus decât se numește doctrina ispășirii limitate. O adevărată stupizenie, să nu-i spun altfel, că Domnul a pus asupra Domnului Iisus decât anumite păcate ale anumitor oameni. Nu, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, al lumii întregi. Și El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ale celor credincioși, și nu numai pentru ale noastre, ca să nu se încurce nimeni, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus când intră în lume, El vine în primul rând, El este și miel de jertfă, este și țapul ispășitor, este și marele preot. În primul rând, El se aduce jertfă. Și sângele lui curge ca să ne aducă nouă iertare. Și în al doilea rând, după învierea lui, cu însuși sângele său, el intră și face ispășire. Atenție mare! Nu în cortul de pe pământ, ci în adevăratul cort. Știți că toate lucrurile de pe pământ erau făcute după asemănarea care este în ceruri. Un adevărat cort al întâlnirii este în ceruri. Și un adevărat loc preasfânt este în ceruri. Și acolo este locul locuinței lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa se dă un pic vălul la o parte și vedem adevărata locuința lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus intră nu cu sânge de țap, de berbeș sau de taur, ci cu însuși sângele său, nu în templu din Ierusalim, fac o paranteză aici, și templu din Ierusalim, când Domnul Iisus și-a dat viața, ce s-a întâmplat? Perdeaua aceasta care separa locul sfânt de locul preasfânt s-a rupt în două de sus până jos. Și unii spun că s-a rupt în diagonală. Era o perdea pe care nu putea rupe un om cu ușurință, trebuia să o tai cu instrumente foarte tari pentru că era foarte groasă. Și arăta astfel că locul este deschis, că drumul este deschis către Dumnezeu. Domnul Iisus însă ia sângele său și îl duce în cer. Dacă este ceva care a dus pe pământ, a fost păcatul lumii. Și dacă este ceva care a dus în cer, este însuși sângele său. Spune în Evrei, capitolul 9, despre ispășirea care a făcut-o el și pe care noi o înțelegem decât în parte, în veșnicie vom cunoaște desăvârșit. Capitolul 9, versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut din mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și anume cortul din ceruri. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Dragii mei, n-ar fi fost mântuire pentru niciun singur păcat pentru noi dacă El n-ar fi împlinit ziua aceasta a ispășirii. El a împlinit-o. Unde se află astăzi Domnul Iisus? Spune Scriptura, stă la dreapta lui Dumnezeu și face mijlocire pentru noi. Nu doar că a adus ispășire pentru toate păcatele, El nu doar le-a acoperit, El le-a ridicat. Atenție mare! Înainte de venirea Lui pe pământ ca să moară ca jertfă, păcatele erau acoperite. Când El a venit, El le-a ridicat și le-a aruncat în marea uitării, lucru simbolizat prin țapul care era aruncat în pustie. El a aruncat păcatele noastre, le-a depărtat de la noi. De aceea, El nu doar asta a făcut, El stă încă în locul preasfânt, în adevăratul locaș și în ceruri. Și fac și aici o paranteză. Nu cum spun unii de ziua șaptea sau de altă zi, că Domnul Iisus a intrat din locul sfânt în locul preasfânt în 1844. Nu. El a intrat imediat după înălțarea sa, El a intrat în locul preasfânt și încă se află acolo făcând mijlocire pentru noi. Noi nu ne dăm încă seama de dimensiunile mijlocirii Lui, dar o să ne dăm seama în ziua când El va ieși din locul preasfânt. Că ne întoarcem din nou la sărbătoare și vom vedea că marele preot nu rămânea veșnic în locul preasfânt, ci trebuia să iasă. Observați, sărbătoarea aceasta s-a împlinit până la jumătate. Mielul de jertfă a fost jertfit, sângele a fost adus înaintea lui Dumnezeu, păcatele noastre care erau ca și cârmâzul au fost curățite și înaintea lui Dumnezeu este încă ispășire. Rămâne partea a doua când El trebuie să iasă. Și asta o așteptăm noi să se împlinească. Vom vorbi imediat despre ea. Mai vreau să spun un verset. Din Mica, în capitolul 7, versetul 19, El va avea milă, era anunțat deja, El va avea milă iarăși de noi. Va călca în picioare nelegiurile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Auziți ce frumos spune? Notați-l, Mica 7 cu 19. El va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Și deja Domnul Iisus a făcut lucrul ăsta. Slăvit să fie El.
Amin.
Dacă noi am venit cu pocăință înaintea Lui și credem în lucrarea aceasta ispășitoare, pentru noi este prilej de bucurie și putem merge cu bucurie la sărbătoarea corturilor, cum o să vorbim duminică. Pentru că El a făcut ispășire. Când marele preot ieșea din locul preasfânt și din templu în fața poporului, dintr-o dată strigăte de bucurie se auzea un popor, pentru că poporul știa că mai are un an de iertare. Ei se duceau și de atunci începea bucuria. 10 zile au stat în încordare și în ziua ispășirii se atingea punctul maxim al încordării, va fi iertat poporul sau nu va fi iertat. Când lână aceea se albea și marele preot ieșea, că putea să nu mai iasă și să moară în locul acela, ei știau că începe bucuria. Și bucuria aceasta simbolizează împărăția de 1000 de ani prin sărbătoarea corturilor. Despre aceasta vom vorbi duminica viitoare. Este bucuria despre care spunea Domnul Iisus, intră în bucuria stăpânului tău. Ce mare preț a fost plătit pentru noi. N-am mai tratat cu ușurință sau cu ușurătate viața noastră de credință dacă am realizat dimensiunile jertfei Domnului Iisus. Galateni 3 cu 13 spune așa: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine atârnat pe lemn. Prețul n-a fost așa ușor de plătit și n-a fost numai durerea fizică. Durerea fizică a Domnului Iisus a fost imensă, fiindcă El n-avea fire păcătoasă. El a suferit toată durerea aceasta fizică la maxim, la cea mai mare intensitate. Dar dincolo de asta era durerea spirituală sau durerea sufletească. O cara, spunem, rupe inima și sunt disprețuit de popor, în Psalmul 22. Iar aici zice, a fost făcut blestem. Cine? Fiul lui Dumnezeu să fie făcut blestem pentru noi. Cât de mare este jertfa aceasta. Nu ne-am săturat să vorbim despre ea. Despre ea trebuie vorbit. Când vestim Evanghelia, asta trebuie să spunem. Ea ne aduce mântuire, ea ne aduce siguranța că vom sta înaintea Lui, faptul că Domnul s-a făcut blestem pentru noi și a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Dacă nu, n-ar fi fost iertare și omul nu are niciun fel de iertare. Dacă încerci altfel să te îmbunătățești, știți, mai vin și chiar și în mijlocul nostru au fost frați și persoane care vor să-și îmbunătățească viața. E bine să vrei să-ți îmbunătățești viața, dar nu poți să faci, poți să-ți îmbunătățești comportamentul. Oamenii fac educație din asta psihologică și omul își modifică comportamentul. Dar de iertat păcatele n-ai cum să faci asta, nici măcar unul. Zice în Ieremia 2 cu 22, chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Nu e vorba doar de schimbarea vieții, e vorba de iertarea păcatelor noastre. Și slăvit să fie Domnul că este un preț. Așa, ca o relatare istorică, se spune că după jertfa Domnului Iisus, în fiecare an se întâmpla asta. Lâna se albea, dar după ce a murit Domnul Iisus și a înviat, ei au mai continuat cât timp să facă ritualul ăsta? Încă 40 de ani, pentru că la anul 70 a fost distrus templul și încă 40 de ani ei făceau ritualul în continuu, fără să știe că de fapt s-a împlinit sărbătoarea, cel puțin în prima parte a ispășirii. Și se zice că ei și-au dat seama că din primul an de după moartea și învierea Domnului Iisus, lâna aceea nu s-a mai făcut albă. Și un istoric al lor mare, Flavius Iosefus, a consemnat lucrul acesta și lucrul acesta i-a îngrozit pe iudei. Cei care n-au primit, care au primit mântuirea, ei știau bine că s-a împlinit sărbătoarea. Ceilalți veneau în continuare la sărbătoare, trebuia să fie înaintea templului. Și faptul că lâna aceea nu se mai albea, pe ei i-a speriat. Dumnezeu nu mai primește ispășire. Că ispășirea oricum fusese făcută. Și anunța judecata. Ei așteptau clar, judecata va veni. Și vorba între ei a fost 40 de ani, judecata va veni peste noi. Și a și venit. În anul 70, cel puțin 1 milion de oameni au fost răstigniți, ceilalți au fost vânduți sclavi. Până în 1948 au fost răspândiți pe toată fața pământului. Mai mult decât atât, zice că în fiecare sărbătoare a ispășirii timp de 40 de ani, porțile templului, care erau imense, Irod cel Mare, în nebunia lui, făcuse ca să fie apreciat de popor, mărise templul acesta pe care zidise Zorobabel, al doilea templu, al treilea urmează în împărăție, și îl mărise peste templul inițial, care fusese mai mic decât al lui Solomon. El făcuse niște construcții mari de tot și între altele făcuse două porți, fie așa de mari și de înalte și de grele, încât fiecare poartă trebuia să o deschidă 20 de preoți. 20 trăgeau de o poartă și 20 de o poartă trebuia să împingă, că erau porți atât de masive. În ziua ispășirii, porțile acestea erau date de perete, supranatural. Și le arătau foarte clar că s-a făcut ispășire și că drumul spre locul preasfânt este deja deschis. Ei și-au dat seama că vine judecată și preoții lor și-au dat seama că foarte curând templul acesta urma să fie distrus. Și chiar așa s-a și întâmplat. Dragii mei, Dumnezeu nu greșește nici măcar la depărtare de un centimetru față de cuvântul lui sau față de ceea ce el a spus. El nu se abate de la cuvântul lui nici măcar un pic în stânga sau în dreapta. Ceea ce a spus, el se va împlini. Și vom observa imediat ce rămâne de împlinit. Și anume implicațiile profetice ale zilei de Iom Kipur. Ce s-a împlinit, s-a împlinit deja. Rămâne o parte de împlinit pentru poporul Israel. Preotul ieșea pe urmă din locul preasfânt, din templu sau din cort și binecuvânta poporul. Și poporul izbucnea în strigăte de bucurie. Ei, asta rămâne de împlinit. Și anume Domnul Iisus, care este în locul preasfânt, să se întoarcă. Bineînțeles, în momentul când el se va întoarce cu fața către pământ, se întâmplă două lucruri. Și anume, răpirea bisericii, pentru că el vine, iese și își ia mireasa acasă și nu mai este în funcția de mare preot. Nu mai o îndeplinește pe asta, ci îndeplinește funcția de împărat. Pentru că îi vine timpul ca el să împărățească. Și în al doilea rând, el se întoarce la poporul Israel. Poporul Israel a intrat într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Apoi tot Israelul va fi mântuit. Evrei, capitolul 8, versetul 1 și 2 spune: punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat în dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Iată, deci el este la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, încă face mijlocire pentru noi. De aceea Scriptura spune: prea iubiților, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Noi, normal ar fi, după ce am trecut printr-o perioadă de pocăință, să urâm păcatul. Asta e și semnul unui om născut din nou. Lui se schimbă viața total. Dacă înainte iubea păcatul și ura neprihănirea, viața lui se transformă total. El este o făptură nouă. El iubește neprihănirea și urăște păcatul. Dacă cineva nu urăște păcatul, eu spun prin Duhul Domnului, nu e născut din nou, e punct. Dacă tu încă iubești păcatul, tu nu ai nașterea din nou. E atât de simplu. Pentru că nu ai o fire nouă. Firea nouă este fire din Dumnezeu și Dumnezeu urăște păcatul. Iar noi, dacă suntem născuți din Dumnezeu, avem firea lui Dumnezeu în noi, o fire dumnezeiască, care noi trebuie să o alimentăm în așa fel încât Hristos să se vadă în noi și noi vom urâ păcatul. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta și iubim încă păcatul, n-a fost o naștere din nou autentică. Dar dacă totuși a păcătuit cineva, măcar că urăște păcatul, noi nu suntem perfecționiști, nici perfecți. Dacă totuși a păcătuit cineva, ce să facă? să se scuture total de asta și să spună, asta nu e normalul firii noi, asta nu e normal pentru mine să trăiesc în păcat. Să dea păcatul la o parte și zice, dacă a păcătuit totuși cineva, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este încă mijlocitor. Rămâne ca el să iasă și să se întoarcă la Israel, după cum este scris în Zaharia 12. Când se va întoarce el la Israel? Imediat după răpirea bisericii, Israelul revine în drepturi, dar Israelul trebuie să se pocăiască pentru ca să poată să vină înapoi Mesia lor, pe care l-au străpuns, și în Zaharia 12:10 spune, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum îl plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Atunci se vor întoarce ei la Domnul și când ei se vor întoarce la Domnul și Domnul se va întoarce la ei. Sărbătorile acestea rămân să fie împlinite. Mai este însă o parte profetică care nu privește doar pe Israel, ci privește neamurile întregi. Se mai întâmpla ceva de ziua ispășirii. Dacă deschidem din nou în Levitic capitolul 25 de data aceasta, deci rămâne de împlinit întoarcerea lui Israel la Dumnezeu. Cum este Israelul acum? În împietrire totală. Deci este o cădere exact ca al lumii occidentale și Israelul trebuie să se pocăiască ca să-l primească din nou pe Mesia. Nu se vor pocăi de bunăvoie, ci trebuie să vină o încercare peste ei care se numește necazul lui Iacov, bineînțeles. Și abia așa se vor pocăi, cel puțin o treime care va supraviețui. Levitic 25 spune că se mai întâmpla ceva în anul, în ziua ispășirii. Versetul 8. Să numeri 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani. În a 10-a zi a lunii a 7-a, adică de Iom Kipur, după ce se făcea ispășire, se mai făcea un lucru. Să pui să sune cu trâmbița răsunătoare în ziua ispășirii, să sunați cu trâmbița în toată țara voastră. Să sfințiți astfel anul al 50-lea. Să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie. Fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare din voi să se întoarcă la familia lui. Foarte interesant. În aceeași zi, după ce se făcea ispășire, venea o bucurie mare peste popor că a fost iertat. Mai era încă o bucurie. Oamenii care își vânduseră proprietățile, fiindcă erau îndatoriți sau fiindcă aveau probleme financiare, în ziua aceea le primeau înapoi. Fiindcă nu se vindea pe vecie, ci se vindea până la anul de veselie. În anul de veselie, proprietățile se întorceau la proprietar. Fiecare în seminția lui își primea înapoi casa, pământul, ce vânduse el, via, ogorul. Și era un motiv de mare bucurie. Și acesta are o simbolistică profetică. Rămâne de împlinit un lucru, și anume, pământul acesta care este al Domnului, el trebuie să se întoarcă în proprietatea lui Dumnezeu. Când se va întâmpla asta? Foarte probabil, unii au spus, chiar în ziua ispășirii. Eu spun decât atât, că simbolizează ziua ispășirii și lucrul acesta. Faptul că s-a făcut ispășire, că Domnul Iisus vine înapoi pentru poporul său și că el ia în posesie pământul, pentru că el s-a născut ca să împărățească. El trebuie să împărățească pe pământ. Atunci se va împlini lucrul acesta. Domnul își va lua împărăția înapoi. Pământul care este de drept al Domnului se va întoarce în proprietatea lui. Și lucrul acesta se va întâmpla foarte probabil pe o zi de Iom Kipur sau de sărbătoarea ispășirii. Și ce ar fi dacă s-ar întâmpla anul acesta? Domnul să înceapă să-și ia proprietatea înapoi. Sunt posibilități să se întâmple anul acesta? Bineînțeles, noi trebuie să vorbim de ziua ispășirii tot timpul, pentru că este esența credinței noastre, dar cu atât mai mult anul acesta. De ce? Uite așa foarte interesant că în aceeași zi se întâmplă foarte multe lucruri. Și acum trecem la actualizare, la prezent. Nu că ceea ce a fost în trecut nu e important, dar trecem la prezent. S-a întâmplat ceva semnificativ în istorie în ziua de Iom Kipur? Cineva își aduce aminte din istoria evreilor ce a avut loc de Iom Kipur? Prin 73 a avut loc războiul de Iom Kipur, chiar așa se numea, sau războiul de 6 zile. Și anume, arabii, când i-au văzut pe evrei că erau la sărbătoare și se linișteau, în loc să fie bucurie în țara Israel, ce a fost? Plâns și jale, pentru că vreo 3 zile i-au luat prin surprindere armatele siriene din nord și egiptenii din sud și iordanienii din est. Din toate părțile i-au invadat, pur și simplu au intrat peste ei, pe neașteptate, n-au dat nicio declarație de război și 3 zile i-a luat Israelului ca să-și revină din surpriză, să-și mobilizeze armata, nici măcar n-au putut. În 3 zile, pur și simplu, israelienii au fost măcelăriți de către ceilalți și au fost mii de morți. Dacă ar fi continuat așa, să știți, arabii nu voiau doar să-și ia înapoi platoul Golan din nord, sirienii și peninsula Sinai. Ei voiau să-i arunce în mare să termine cu Israel. De ce? Fiindcă în spate este Satana care vrea să termine cu Israel. Dacă termină cu Israel, Dumnezeu este dovedit drept mincinos că nu mai poate să-și împlinească profețiile sale și el caută pe toate planurile să distrugă pe Israel. Chiar acum este unul în Iran care pe toate mijlocele, în toate mijloacele și acum are ajutorul și al Rusiei, nu intrăm în detalii acum, în mintea lui nu este altceva decât să șteargă Israelul de pe hartă și să omoare orice om care se numește iudeu. Ura aceasta față de iudei continuă. Din păcate, vreau să spun pe față lucrul ăsta, religia oficială a țării acestei este antisemită. Și mă uitam ieri cum șeful palestinian, care este și el antisemit, n-a avea niciun stres să-i omoare pe toți iudeii, era însoțit de Patriarhul Ierusalimului, erau amândoi. Și vorbeau despre evrei, bineînțeles de rău. Așadar, a fost războiul de Iom Kipur, dar abia după 3 zile Israelul s-a mobilizat. După o săptămână, evreii nu doar că s-au mobilizat, au ajuns la porțile Damascului și mai aveau puțin să cucerească Damascul, dar s-au oprit ei. Vedeți cum Dumnezeu este în control. Ce vor oamenii? Bineînțeles că forțele care veniseră din jur erau mult mai numeroase și mai înarmate decât era Israelul, dar n-au reușit. Dacă evreii aveau 1000 de tancuri, ceilalți aveau 2000. Dacă aveau 300 de avioane, ceilalți aveau 700 și așa mai departe. Și cu toate astea, Israelul în 7 zile întoarce soarta războiului și ajunge la porțile Damascului, trece canalul Suez peste peninsula Sinai și putea să ducă până la Cairo. Dar s-a oprit. O țară atât de mică putea să-și extindă, să facă Marele Israel sau Eretz Israel. N-a făcut asta. S-a oprit. Nu înseamnă că nu va fi în viitor. Și este scris despre Damasc. Vreau să fac așa ca o precizare. În Isaia 17 spune prorocie împotriva Damascului. Unde este războiul cel mai intens acum în Orient? În Siria, da? Cine este în Damasc? Un mare dictator criminal, ca și tatăl său. Tatăl său, Hafez al-Assad, a fost cel care a declanșat războiul de Yom Kippur în înțelegere cu cel al Egiptului. Fiul lui calcă pe aceleași urme. Și iată ce spune Domnul. Prorocie împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Asta nu s-a întâmplat niciodată. De când s-a rostit prorocia aceasta, încă nu s-a împlinit. De aceea cei care cercetează cuvântul își dau seama că este o prorocie cu privire la viitor. Damascul, de când a fost rostită prorocia aceasta, niciodată n-a ajuns un morman de dărâmături. Ierusalimul a ajuns să pască oile pe el, Damascul nu. Și zice, cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingherite acolo. Este de urmărit ce se întâmplă în Siria. Săptămâna asta s-a întâmplat ceva foarte important, și anume că sirienii au început să primească ajutor direct de la Gog, împăratul Meșecului, Tubalului și al Moscovei, adică de la Putin, că el este fără niciun dubiu Gog, și că armata rusă, pentru prima dată, nici în timpul războiului rece n-a făcut asta, a debarcat în Siria și au început să-și care tancuri și artilerie grea și este de urmărit că lucrurile se întâmplă după Scriptură. Israelul este strâns din toate părțile și acum nu va mai avea de luptat cu arabii. Dacă se declanșează un război în jurul lor, ei nu vor mai avea numai cu arabii de luptat, ci și cu rușii. Scrie în Biblie despre asta. Bineînțeles, Ezechiel 38 și 39 arată că ba chiar coaliția va fi condusă de Rusia și în alianță cu Iranul. Exact asta se întâmplă astăzi. Și noi, dacă suntem oameni cu ochii deschiși, ar trebui să fim, cum spunea Domnul Iisus, să nu fim ca fățarnicii, zicea de unii. Noi nu știm într-adevăr timpul răpirii, dar ar trebui să ne uităm în Scriptură și să ne uităm la lucrurile din jurul nostru și să nu ni se întâmple cum li s-a întâmplat unor aici. Și le zicea așa, farisei și saducheii, Matei 16:1, s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșu, poți omorât. Fățarnicilor, fața celui știți să o deosebi și semnele vremurilor, nu le puteți deosebi. Cine sunt cei care nu deosebesc semnele vremurilor? Fățarnici, adică ipocriții, de ce nu le deosebesc? Păi lor le place să-și facă o locuință stabilă aici. Ei nu vor să audă că Domnul vine, că Domnul judecă pământul. Și din ipocrizie ei zic, nu, toate rămân așa cum au fost de la zidirea pământului. Nu vine Domnul. De când ziceți voi, de când e făgăduința venirii lui și toate au rămas la fel? Ăștia sunt batjocoritori și Domnul le spune că sunt fățarnici. Dar noi trebuie să știm semnele vremurilor. Și vă spun ce s-a întâmplat săptămâna trecută, atât pe muntele Templului, cât și cu debarcarea Rusiei în Siria. Este foarte, foarte semnificativ și pregătește scenariul pentru vremurile din urmă, pe care noi le vom trăi. Sperăm să fim răpiți înainte de asta și credem că așa va fi. Vom vorbi imediat despre asta. Asta s-a întâmplat în istorie Ce rămâne să se întâmple acum marți și miercuri? Noi am mai vorbit de ziua de 23. Va fi o zi istorică, fără niciun dubiu. Cred că una din cele mai importante din istoria de după venirea Domnului Iisus. Dacă nu, poate chiar cea mai importantă. De ce? Adică peste două zile. Marți seara până miercuri. În Israel începe ziua de Yom Kippur, pe fondul conflictelor care deja există. Și foarte interesant că se nimerește ce întâmplare, cum le rânduiește Dumnezeu, ca în aceeași zi, pe 22, să înceapă la arabi, ceea ce se numește Hajji, adică sărbătoarea lor când trebuie să ducă la Mecca, cea mai sfântă sărbătoare este între 22 și 25 la musulmani. Se întâmplă asta, trebuie să ducă în Arabia Saudită la Mecca și evreii vor trebui să sărbătorească Yom Kippur jos la zidul plângerii și musulmanii de sus vor arunca din nou cu pietre, că așa se întâmplă de fiecare dată. Și ce va ieși de aici, vom vedea. Ce e semnificativ, că exact în ziua de 23, am făcut calculul eu singur, ca să nu fie niciun dubiu, se împlinesc 49 de ani, adică 7 ori 7 ani. 49 de ani, știți că în ziua de Yom Kippur trebuia să fie al 50-lea an. Exact 49 de ani de 360 de zile, numărând de la 7 iunie, ziua când Ierusalim a fost cucerit din nou de evrei. 49 de ani exact se împlinesc pe 23 septembrie. Este a 266-a zi din an și al 266-lea papă din istorie. 266 este numărul zilelor cât trebuie să ajungă un prunc gata să fie născut. Și se naște ceva. Foarte probabil se naște noua ordine mondială. Papa se duce pentru prima dată, un papă se duce în Washington și New York și vorbește în fața Congresului Statelor Unite și după aceea în fața Adunării Generale a ONU. Unii zic, va cădea un meteorit. Nu știu dacă va cădea un meteorit. Dar știu că lucrurile acestea se vor întâmpla. Și ca un afront înaintea creștinilor adevărați, el oricum vrea să facă o religie unică și are agenda asta, el se duce să facă un serviciu religios, multireligios, și cu musulmani, și cu tot felul de, și cu evanghelici căzuți, că sunt grămezi și din ăștia. Nu numai în America. Și îl fac exact unde s-au prăbușit turnurile gemene. Foarte interesant. Tot în ziua de 23, acceleratorul de particule din Elveția ajunge la intensitatea lui maximă. Și mulți au zis că este ceva ocult aici și că poate să iasă din lucrul ăsta ceva ceea ce noi nu ne gândim. Are implicații spirituale, oculte. Și că ei să aducă în lumea noastră o poartă spre celălalt univers, ca îngerii căzuți să aibă un acces mai liber înaintea omului. Sunt foarte multe de vorbit aici. Foarte interesant că tocmai pe 23 ei ajung la viteza maximă și că de fiecare dată când au mărit energia acolo, acum n-au ajuns la energia maximă, s-au produs cutremure, iar săptămâna aceasta s-a produs cel mai mare cutremur din an. De ce? Pentru că ei se apropie de energia maximă și toate lucrurile astea sunt legate și vom trăi niște zile foarte interesante. Lucrurile acestea se întâmplă. Scriptura trebuie să se împlinească. Repet, ziua ispășirii are semnificația aceasta. Domnul Iisus iese din locul preasfânt și nu mai e mijlocire. Ce vine dacă nu mai e mijlocire? Din locul preasfânt, ce vine? Mânia lui Dumnezeu. Ia să deschidem în cartea Apocalipsa, să vedeți că el este dat cum el iese din locul preasfânt. Întâi în capitolul 8, versetul 3, apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. Atenție, aici e altarul din ceruri, adevăratul altar, adevăratul cort unde Domnul Iisus a intrat. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților și aici ar trebui să fie și rugăciunile noastre. Domnul să ne ajute la asta. Pe altarul de aur care este dinaintea scaunului de domnie. Dar fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului împreună cu înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu focul din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Ce vine de acolo? Judecată. De unde? De pe altarul adevărat, din adevăratul cort de întâlnire. De ce? Pentru că Domnul Iisus deja a intrat și nu mai e mijlocire. Și se aruncă mânia lui Dumnezeu, nu de oriunde, ci din prezența lui Dumnezeu. Mai explicit, în capitolul 14, versetul 14, îl arată chiar pe Domnul Iisus. Cel puțin versetele 14 și 15 fac referință la Domnul Iisus. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Cine este acesta? Domnul Iisus, știm din Daniel, și lui i-a plăcut să se numească Fiul Omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Faptul că avea cunună de aur indică divinitatea lui. Și un alt înger a ieșit din templu și i-a strigat cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Ce face Domnul Iisus acum? Nu mai face mijlocire, are secera în mână și trece la secerișul pământului. Nu-i seceriș de evangelizare, ci e seceriș de mânie, pentru că seceră strugurii, apropo, simbolistica aceasta cu ultimele roade, toamna, în septembrie, se culegeau strugurii și se puneau un teasc și erau stori și ieșea mustul. Ei bine, simbolistica aceasta o ia Scriptura și spune: seceră via pământului, ia strugurii, aruncă în teasc și ce face Domnul cu strugurii ăștia? Îi calcă în picioare în mânia lui. Știți, noi ne-am obișnuit să vedem asta și așa este. Domnul Iisus este mielul lui Dumnezeu. Dar în Scriptură vorbește aici de mânia mielului. Și oamenii vor intra în crăpăturile stâncilor și vor zice: cădeți peste noi și acoperiți-ne, pentru că a venit ziua cea mare a mâniei mielului. Iată-l pe Domnul Iisus cu secera în mână. Nu mai este ca mijlocitor în locul preasfânt, ci este gata să vină să secere pământul. Dragii mei, lucrul acesta se poate întâmpla foarte curând. Eu nu zic chiar în ziua de 23, dar poate să înceapă judecata. Este de ajuns ca el să iasă din locul preasfânt, să ia secera în mână și să secere pământul. Sunt 7 ani de mânie care vor veni peste pământul acesta. Ce ar împiedica pe Domnul să-i declanșeze anul acesta? Absolut nimic. De ce spun că poate să se întâmple? Oricând în perioada aceasta, dacă nu anul acesta, în anii imediat următori, pentru că Anticristul deja își lansează programul de guvernare și nu o face oriunde, ci o face la adunarea generală a ONU, în fața celor mai mari președinți și șef de guvern, de față cu Papa de la Roma, este de așteptat să apară și Anticristul, așadar răpirea poate să fie oricând. Nu putem să-i punem dată, nu putem să spunem că este pe 22 sau pe 23, oricând poate să fie răpire. Răpirea este evenimentul care precedă toată mânia lui Dumnezeu. Oricine citește în mod serios Scripturile vede că răpirea este înainte de mânia lui Dumnezeu. Nici n-ar putea să fie biserica sub mânia lui Dumnezeu. Vă închipuiți asta? Când vor fi duhuri necurate din fântâna adâncului, nu știu dacă e asta de la CERN din Geneva, dar din fântâna adâncului vor ieși duhuri necurate. Nu știu dacă ai stat vreodată în față la un duh necurat care posedă pe un om. Să vezi cum face omul. Dacă în duhul va avea el trup și îl descrie cât de hidos e, și nu-i dă putere să-i omoare pe oameni. 5 luni să-i înțepe și decât să-i chinuiască. Iar oamenii devin ca niște zombi. Vor căuta moartea și moartea va fugi de ei. Se vor arunca în fața mașinii, trece mașina peste el și nu moare. Pentru că trebuie să-și ia chin. Tu vrei să fii aici? Cine vrea să fie în mânia asta? Când din cer va cădea foc aprins. Când Domnul Iisus își pune mâna pe seceră și trece la seceriș. Tu vrei să fii sub mânie sau deasupra ei? Și să știți, dinaintea mâniei Domnul și-a biserica. Nu e niciun dubiu asupra acestui lucru. O citire neatentă a Scripturilor, nu spun că oamenii aceștia nu sunt și ei oameni sinceri care cred așa, sunt destui oameni sinceri, poți să fii sincer și greșit. Nu asta e problema, important să trăiești în sfințenie, chiar dacă nu crezi în răpire înainte de necaz, te vei trezi acolo dacă ai trăit în sfințenie și o să crezi după ce ai văzut. Dar pentru cei care nu-și sfințesc viața, mânia lui Dumnezeu spune, cine nu crede în Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dragii mei, suntem în ceasul în care mânia lui Dumnezeu este gata să declanșeze. De ce? Pentru că păcătoșenia lumii și-a atins culme. Noi trăim într-o Sodomă. Țara asta este o Sodomă. Orașele mari ale țării sunt ca Sodoma și Gomora. Nu mai lipsește decât să se întâmple exact ca atunci. Domnul să-și scoată pe cei neprihăniți, în cazul de atunci era decât Lot, nici măcar nu mai era familia lui, și să-și verse mânia peste pământ. Și înainte să facă asta, eu am mai vorbit despre lucrul acesta, de la Domnul am primit, el face judecăți punctuale. Dă judecăți de avertizare ca oamenii să se pocăiască și să fugă dinaintea judecății. Noi nu mai vorbim aici de a începe noi mișcări și noi. E vorba să scap viața, pentru că mânia lui Dumnezeu este gata să se întâmple. Este gata să se împlinească partea a doua a sărbătorii de Yom Kippur. Când Domnul iese, marele preot iese de acolo, binecuvintează poporul lui, adică pe Israel, și judecă neamurile. Exact asta se va întâmpla foarte curând. Este timpul ca fiecare să-și sfințească viața, pentru că mânia lui Dumnezeu este gata să înceapă. Ce să mai așteptăm? S-a atins culmea păcătoșenii. Și Dumnezeu face judecăți de avertizare. Și nu știu, oamenii din lume poate sunt torpi, dar mă întreb, noi creștinii suntem treji? Noi vedem că pe 18 septembrie e cod de caniculă? Pe ce dată? Când a mai fost asta? 37 de grade? Eu credeam că e iulie. Nu, e septembrie și e spre sfârșitul lui septembrie. Și Dumnezeu arată, cu alte cuvinte, ce pedepse să vă mai dau ca să vă treziți. Vine Domnul. Poate nu în 2 sau 3 zile, dar într-o perioadă foarte scurtă de timp, Dumnezeu trebuie să judece lumea. Pământul acesta de sărbătoarea ispășirii se suna din trâmbiță. Pământul se întorcea înapoi la proprietar. Trebuie pământul să se întoarcă la proprietar. Trebuie ca cel care l-a creat să intre în posesia lui, pentru că acum stăpânește Satana. Spunea el, ale mele sunt și le dau cui vreau. Gata, se termină cu asta. O să îi le smulgă Dumnezeu din mână, nu înainte de a judeca pământul. Și cel neprihănit o să strige de bucurie, exact ca la sărbătoarea corturilor. Nu 7 zile, ci veșnic va striga de bucurie. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Noi așteptăm lucruri din astea mari. Și ce minune că ni s-a dat nouă să trăim generația aceasta. Am spus că se marchează un jubileu sau un an de veselie. Se va suna din trâmbiță în Ierusalim și se va anunța. Pământul se întoarce la proprietar. Nu știu câți mai țin legea asta. Ierusalimul acum, Israelul are propriile legi. Dar cel puțin simbolic se va face lucrul acesta. Și ar putea să se declanșeze lucrurile acestea în ceruri? Bineînțeles. Ar putea ca Domnul Iisus să iasă din locul preasfânt unde face încă astăzi mijlocire, să se întoarcă să-și ia biserica acasă și să dea drumul la judecată pe pământ? Normal. Pământul s-a copt, zice secerișul, e copt, trece și seceră. Oamenii și-au atins măsura păcătoșeniei. Ce vom spune noi în fața acestor lucruri? Vom spune, lasă Domnule că astea s-au mai spus de nu știu câte ori și nu s-a întâmplat nimic. Vă spun, chiar dacă nu s-ar întâmpla ca Domnul să înceapă judecata acum, judecăți punctuale sunt afară. Ieșiți afară acum și vedeți că sunt 35 de grade. Dacă stai în soare, probabil și mai mult. Astăzi, pe 20 septembrie, în România, care nu e o țară tocmai ecuatorială, nu suntem în Peru, nu suntem în Ecuador, nu suntem nici în Ierusalim, se întâmplă, ieși afară și vezi că așa este. Și vei vedea că ești ca în luna iulie. Dumnezeu deja face asta. Și ne avertizează să știm vremurile în care trăim. De ce face asta? Ca să ne trezească. Asta e scopul lui. Și mă rog Domnului să trezească pe cât mai mulți.
Amin.
Și vor fi unii care se vor trezi chiar înainte de venirea Domnului. Chiar înainte de venirea Lui. Vreau să spun care trebuie să fie atitudinea noastră. Exact aceasta. În primul rând să fii treaz și să veghezi. Mulți zic, Domnul va veni și cineva a zis, lasă vină Domnule, de când aștept, să vină odată. Aici suntem. Da, aici suntem, dar depinde cum suntem. Nu unde, ci cum. Ești aici, dar cum ești înaintea lui Dumnezeu? Înaintea acestui foc mistuitor, cum te prezinți? Scriptura zice că trebuie să fim treji și să veghem. Matei 24:40. Încep cu răpirea și zice așa, atunci din 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din 2 femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și noi ce să facem? Continuă. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Știm ziua? Nu. Cât timp trebuie să veghem? Tot timpul. Nu știm ziua? Știm vremurile, că nu suntem ca fariseii, să închidem ochii, să băgăm ca struțul capul nisip, să zicem nu se întâmplă nimic, să ne vedem de viață, să mâncăm și să bem că mâine vom muri, să mergem ca în vremea lui Noe când oamenii își vedeau de treburile lor și n-au știut nimic. Biserica trebuie să fie trează, care este cu adevărat biserica lui Hristos. Să știți dar că dacă ar ști stăpânul casei de la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Poate fi chiar azi? Bineînțeles. Și datoria noastră este să fim gata în veghere. Ce înseamnă veghere? O atitudine de atenție sporită în jurul tău, la orice lucru rău, nu cumva să-ți întinezi haina, nu cumva să umbli mânjit, nu cumva în inima ta să fie resentimente, în mintea ta să fie gânduri rele, cine știe ce să cari și tu să zici, tot mă va răpi Domnul. Scriptura spune, oricine are nădejde aceasta în el se curățește. Dacă ești om al lui Dumnezeu, nu om din lume, și te-ai întors cu adevărat la Domnul, nu vei zice, lasă Domnule să vină că aici mă găsește. Și vei împlini ceea ce spune aici în 1 Ioan capitolul 3. Zice așa, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, versetul 2, și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, câți au nădejde aceasta în El, să zică amin.
Amin.
Deci aceștia au nădejdea că vor fi schimbați așa cum este Domnul. Dar oricine are nădejde aceasta în El se curățește. Și zic și eu așa, cine se curățește în prezent, să zică amin.
Amin.
Și să ne dea Domnul să fim noi aceștia.
Amin.
După cum El însuși este curat. Este o acțiune de curățire? Da. Este un sânge vărsat? Este. Dacă a păcătuit cineva, avem încă la Tatăl un mijlocitor. Dacă nu te-ai întors la Domnul, nu mai sta pe gânduri. Ca să fii ultimul scăpat. Poate cine știe tu să fii ultimul din vremea, din numărul deplin al neamurilor și din vremea neamurilor. Al treilea lucru, primul este veghere, al doilea curăție, al treilea este desprindere de lume. Zice, îl aștept pe Domnul, dar eu sunt tot cu ale mele. Bine, ești cu ale tale, dar lasă-le un pic, coboară un pic motorul, mai desaccelerează și îndreaptă-ți privirile către cer. Ia uitați-vă cum spune aici. Asta zice Scriptura. Nu înseamnă, repet, să nu creadă cineva că trebuie să ne lăsăm serviciile și să ne lăsăm școlile și nu asta trebuie. Spune Domnul așa, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un hoț, ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Să nu te prindă cu îngrijorări. Asta spune Scriptura. Al patrulea lucru, rugăciune. Următorul verset, 36, spune, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea. Fraților, este o scăpare. Înaintea necazului este o scăpare și scăparea este acum. Eu mă simt exact ca Noe când striga ultima dată, intrați în corabie că gata, se închide ușa, intrați. Este o scăpare. Ca să scăpați de potopul care vine, ca să scăpați de mânia lui Dumnezeu care vine. Intrați și spune, rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla negreșit și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Foarte curând este adunarea înaintea Fiului Omului și vom sta în picioare și vom cânta lui slav. Și în ultimul rând, dacă este cineva care și-a curățit viața, care stă în rugăciune, care și-a sfințit viața înaintea lui Dumnezeu, rămâne ultima atitudine. Asta ar fi bine să o aibă toți. Dar, repet, numai dacă te-ai curățit, dacă ți-ai sfințit viața, dacă ești treaz, dacă te-ai desprins de lume, dacă ți-ai lipit inima de cer, atunci îți rămâne asta, despre care spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4. Atunci, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții, cu aceste cuvinte. Sunt cuvinte de mângâiere. Dacă ești gata, e o mângâiere. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. E un cuvânt de mângâiere. Și Scriptura spune, mângâiați-vă, liniștiți-vă inimile înaintea Lui. Nu la infinit pașii noștri vor călca pământul acesta. Nu la infinit se va vesti Evanghelia și oamenii să rămână nepăsători. Nu la infinit se va vesti despre trezire și creștinii să doarmă în continuare. Nu la infinit se va spune despre pocăință și oamenii să rămână insensibili. Într-o zi se va trage linie, se va aduna, se va scădea. Cine-i gata pleacă, cine nu rămâne și vai de cei care rămân. Pentru că îngerii din cerul strigă, vai de voi pământ și mare, că s-a coborât Satana plin de mânie, pentru că mai are puțină vreme. Și vai de voi pământ și mare, că peste mânia care o are Satana pe pământ, mai are și mânia lui Dumnezeu și mânia mielului. Și toată mânia asta vine aici 7 ani. Și n-ai vrea să fie aici. N-ai vrea să fie. Domnul să ne ajute să fim gata.
Amin.
Și cuvintele acestea să ne determine pe noi la acțiune. La curățire, la sfințire, la trezire. Domnul este foarte, foarte curând gata să vină. Lucrurile care se întâmplă vor continua să se întâmple, de-abia e începutul lor. Cine are ochii deschiși și veghează, își dă seama că profețiile sunt gata să se împlinească și El să ne găsească gata pe toți. Amin.
Amin.